Endelig vandt AGF en fodboldkamp igen, for med en 2-0 sejr på udebane i Lyngby fik AGF tre meget vigtige point på kontoen, og det betyder også, at AGF nu er tilbage i top 6. Vi dykker ned i Lyngby-kampen, vi ser frem mod næste kamp, hvor AGF møder Randers, og så uddeler vi pokaler og galehuse, vi quizzer og en helt masse derimellem. Det her er KSTH's podcast om AGF. Velkommen til Lyden AGF. Gustav Pors, velkommen til.
Tak skal du have.
En 2-0 sejr, Gustav, mod Lyngby, og tre vigtige point. Er der ro på i Aarhus igen nu?
Jeg tror, ro på er det rigtige udtryk at bruge. Hvis du har spurgt mig, om vi var jublende glade og løb alle vilde rundt, så ville svaret være nej. Så jeg tror, ro er måske et godt ord at putte på det.
Jonas Rovlund, velkommen til.
Jo, tak.
Kampen i går også, Jonas, var det det endegyldige bevis på, at Bailey Peacock nu er det endelige førstevalg i AGF-målet?
Det synes jeg jo. Det er Alexander Hjorts, der også er glad paneldeltager her. Han har jo lavet en glimrende artikel på ksth.dk faktisk om emnet, hvor statistikkerne peger på, at Bailey indtil videre den her sæson har gjort det bedst. Og kampen i går, den underbygger vist bare den artikel, synes jeg.
Og mit navn, det er Rasmus Thomsen, og vi tre sidder sammen, ikke i vores studie i Aarhus, men hjemme hos dig, Jonas.
Yes.
Fordi i dag, der optager vi for første gang med vores helt nye udstyr, og det håber vi jo, at man kan høre til jer, der sidder og lytter med derude. Hvis I kan høre, at der er noget god lyd, så lad os gerne høre det, og hvis I er utilfredse med lyden, så lad os også gerne høre det. Vi er helt bevidst om, at der har været lidt knas med lyden i perioder her hos Lyden AGF, også blandt andet sidste gang, da vi også havde Jens Dage med, var der noget rumklang og sådan noget. Men nu håber vi altså, at det her nye udstyr, det hjælper på det. Så lad os endelig gerne få noget feedback, både god og dårlig derude, hvis der skulle være noget med lyden. Men nok om det, fordi nu skal det jo altså handle om AGF's kamp mod Lyngby, som det spillede i går eftermiddags, fordi i dag er det nemlig mandag. Og her var det jo altså AGF vandt med 2-0 ude mod Lyngby på to kasser af Tobias Bæk. Jonas, en 2-0 sejr i Lyngby. Hvad var det for en kamp, du så?
Det var i hvert fald en kamp, der endte med at lune rigtig godt på det hele. En start, hvor man tænkte, nej, det kan godt blive en tung omgang. Og man havde på forhånd tænkt lidt, at det nok skulle blive en tæt affære. Det plejer de at være, de her kampe mod Lyngby plejer at være 1-0 sejre, eller i hvert fald et måls sejre til et af holdene. Heldigvis for det meste AGF. Men der blev løsnet op. Uwe, han viste lige noget beslutsomhed. Fik ændret systemet, den her 3-5-2. Og det gav bare en masse energi og bedre boldspil med Andersen lidt mere på bolden. Og en målfarlig bæk på toppen. Det kunne godt lide at se.
Gustav, din første ord om 2-0-kampen, hvad skal de være?
Jamen, jeg har gået sådan og vaklet hele dagen, fordi jeg jo vidste, vi skulle heroppe og optage. Altså, jeg vil jo gerne være glad, og det er jo også noget af det, jeg blev mødt med nogle af mine kollegaer på arbejde i dag, at så, nu er vi gode igen, og så kører det der top 6-tog bare derudad. Det kan jeg jo godt lide at tage den vinkel på det, men omvendt så sad jeg også bare i langt størstedelen af kampen med en følelse af, det er i virkeligheden Lyngby, der vælger at tabe 2-0, end det er AGF, der vælger at vinde 2-0, synes jeg. Altså jeg synes virkelig, Lyngby så dårlig ud. Og når de ikke kommer med mere i anden halvleg, så er det bevares AGF's gevinst, at man får scoret, og man kan jo ikke tage de der scoringer fra Tobias Bæk, men det var, jeg vil sige, det var uden at imponere. Hvilket så måske også i virkeligheden er en vigtig point, at det er jo netop noget af det, vi har savnet. Det er, at AGF de vinder, også når de ikke er gode, og så stiller roligt 2-0, uden at imponere sig hjem igen. Det er fint, men jeg er ikke i skyerne, må jeg sige.
Tobias Bæk, han laver altså de her to kasser, hvilket bringer ham op på 4 sæsonmål i alt. Det er et mål færre end Mortensen, men på den halve tid cirka af, hvad Patrick Mortensen har brugt på at score sine 5 sæsonmål. I sidste sæson, der var det jo Patrick Mortensen, der blev suveræn topscorer i AGF med 16 kasser, og så var der Michael Andersen og Pisek, der fulgte med henholdsvis 4 og 5 mål. Det betyder jo altså faktisk nu, at Tobias Beck, han tangerer den tredje mest scorende spiller i sidste sæson for AGF, og det siger jo måske mere om AGF sidste år, end det siger om Beck. Men Jonas, hvor vigtigt er det, at det er Beck, der scorer de her mål? Har det nogen betydning?
Ja, det har det jo. Altså, vi elsker at se Mortensen score og blande sig i topscore-striden og alt det her, men der er jo bare et klart minus ved at være så afhængig af, at en mand rammer dagen. For hvad så, når han ikke gør? Så det her med at have flere strenge at spille på, det er jo kanon vigtigt, og det var faktisk noget af det, Røsler han snakkede om, der lige da Beck kom til, og han kommer ind og scorer i sin, var det mod Vejle, han starter med at lave en kasse, og alle er op og kører over, og Beck han kommer med det, som nogle af de andre 10'er offensive spillere ikke har. Han er meget mere målsøgende, han har noget mere afslutningsmentalitet over sig, end nogle af de andre spillere har. Og så er det ligesom forduftet lidt i det seneste stykke tid, så det er jo det, der er fedt at se igen, hvis man har lidt flere af de her strenge at spille på.
Og Gustav, har Beck i virkeligheden det, der skal til for at blive Superliga-topscorer for AGF i den her sæson?
Nej, det har han ikke, fordi jeg tror ikke, han kommer til at lave... kan lave 10 på en sæson, det kan måske godt, men jeg tror stadigvæk på, at Mortensen kommer op og laver over 15, så jeg vil sige, hvis du piller Patrick Mortensen ud, så kunne han sagtens blive det, men jeg tror stadigvæk, at Patrick Mortensen kommer til at lave mange flere mål, også i kraft af, at han tager straffespark, så nej, det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror heller ikke, det bliver meget vildere end sådan en 5, 6, 7, 8 mål måske per halv sæson, og så 8 er måske absolut maksimum.
Og så går vi lige til noget af det, vi også godt kan lide at snakke om. Det er jo selve opstillingen, og Jonas, du har jo allerede også været omkring den her formationsændring, og det kan vi komme endnu mere omkring her i løbende af den her snak. Men først, det der jo stadigvæk fylder rigtig, rigtig meget, og det kan vi jo også snakke om er en god ting, at det bliver ved med at fylde, men det er jo altså målmandsposten i AGF, for det var jo sådan i sidste runde, altså før landskampene, der startede Jesper Hansen jo ind mod FC København, hvor Bailey Peacock jo så sad på bænken, og nu var rollerne så byttet om, fordi at Peacock var jo tilbage i buret og fik jo sit clean sheet i går. Og Jonas, du var allerede lidt omkring det i åbningsspørgsmålet, det her med, om det nu var definitivt, at det er Peacock, der spiller. Men et andet spørgsmål, jeg så bestiller nu, er, altså, skal det fylde så meget, hvem der skal stå i AGF? Det snakker vi jo blandt andet om hver uge nærmest, men det gør vi jo også, fordi at Uwe Røsler jo... ikke er tydelig omkring, hvem der er sin første målmand. Burde Røsler ikke snart slå en streg i sandet og så sige, du er min første målmand?
Jamen, jeg tror helt ærligt, at han mener, at de er meget, meget jævnbyrdige, og Jesper Hansen er jo heller ikke bare en mand, du sætter på bænken og glemmer, og jeg tror faktisk ikke, man kunne ønske sig en bedre både konkurrent, men også lærermester i en klub, så jeg tror egentlig også, det gavner Bailey, at det netop er Jesper Hansen, han konkurrerer med en topkvalitetsmålmand, som helt 100% bliver ved med at træne meget seriøst, selvom han ikke spiller, og som bliver ved med at lære fra sig og dele ud af sin erfaring, også selvom han ikke er garanteret, at det er ham, der starter. Så jeg tror, det er en meget, meget sund konkurrence sådan set. Og så tror jeg bare, pilen peger bare på, at Bailey trods alt er det yngre, og det har den friskhed og det talent måske, der lige gør, at han... i hvert fald over de næste kampe, han kommer til at bide sig fast som fast keeper. Det er mit bud herfra. Der var jo lidt usikkerhed omkring, om han ville starte ud over det her med, at duellen er der, så træneren heller ikke med for fuld blus i ugen op til her. Men det virker jo til, at han var ganske frisk. Han kunne da i hvert fald sagtens lige flyve ud og nappe den der var det Gilfi, der huggede på mål.
I øvrigt en redning, som jeg er ikke sikker på, Jesper Hansen tager den der. Altså fordi Jesper Hansen ikke på samme måde har den der lange figur og eksplosivitet til at komme helt ud på stolpen, sådan en afslutning. Jeg tror også, jeg vil sige, altså i forbindelse med den der målmandsduel, en ting er, når vi snakker om, og det vil Uwe Røsler jo også gerne hele tiden sige, at det handler om niveau og hvem er den bedste, og måske endda taktisk, hvem skal spille til den givne kamp. Men hele situationen bliver jo også besværligt gjort af, at Bailey så ryger ud i det her røde kort, jamen så bliver man nødt til at skifte, og så du har en gammel målmand, og hans kontrakt løber ud lige om lidt, men jo, kan vi forlænge den et år måske, men det bliver det nok ikke til. Og så har du Bailey Beacock på lejekontrakt, og så kan man sige, okay, det ville være rigtig fedt, hvis han var her i de der landskamppauser, men det er han så heller ikke, fordi han er med landsholdet. Så det er sådan en, der er også mange andre ting, der spiller ind i den der, end bare det niveau, der nu måtte være, hvis man havde to målmænd på 4-årige kontrakter. Så der er også mange andre ting, der ligesom spiller ind i hele den der snak, som jeg tror, Uwe Røsler, han går og tænker over i virkeligheden.
Og kunne man forestille sig, nu der er jo snart vinterpause, at vi i hvert fald så i vinterpausen får en endegyldig vished om, hvem der skal vogtburet for AGF. For man kan også sige, at Bailey er jo også kun lejet, og det kunne måske også give lidt endnu mere ro på bagsmækken, hvis man lavede en permanent aftale med ham.
Jamen helt klart, og jeg tror også, det giver også ro på bagsmængden i forhold til forsvaret. Det er altså rart at kende den målmand, der står bag en, og det der med, at der bliver roteret fra kamp til kamp, det ser man ikke i særlig mange klubber. Jeg tror ikke, at det er set i AGF før, men man har nok heller ikke haft to alligevel så jævnbyrdige målmænd på samme tid. Men en afklaring vil være sund at få hurtigst muligt, også for forsvarets skyld, så man ved, hvad man kan regne med bagfra.
Så er der også den mulighed, at Uwe Røsler kan jo godt have sagt til målmænden eller til truppen internt, nu har jeg taget et valg, det er det her, vi går med. Og så, og så melder noget andet udad til. Jeg tror da også, det er også meget sådan en trænerting. Jeg tror da også, alle ved jo godt, når man er så første valg på højrebakken, det er Bajmo, men Uwe Røsler vil jo altid sige, når man, hvis der er nogen, der byder sig til at være bedre, så spiller de jo selvfølgelig, så der er også forskel på det der med, hvad der lige bliver sagt i pressen, og hvad der bliver sagt internt, trods alt.
Og så noget lidt interessant, fordi Jonas, noget af det, vi har snakket om, at landskampspausen skulle bruges på, var jo, at Gifflings skulle træne indlæg,
ja.
Og så starter han ude.
Ja.
Der er jo altså den her ændring på venstre wingback. Ja, Karl starter inde, og links var jo så henvist til bænken, og han kommer ind og spiller flere forskellige positioner senere links. Men hvordan gik det så med Erik Karl, og gav det mening, at det var Erik Karl nu, der...
Jamen, jeg tænker jo, de måske begge to har været ude at træne indlæg, og så har man simpelthen valgt den, der trods alt kunne ramme et eller andet inden foran. For Karl, han gjorde det fornuftigt, og laver jo en form for assist til Bæk. Han får da i hvert fald tyret et indlæg ind i smasken på Lyngbys keeper, og så kan Bæk gøre det færdigt der. Og det er også det, altså få nu bare boldene ind, hvor det i hvert fald bliver farligt, så skal der nok falde et eller andet af hver femte, tiende gang, i stedet for at det er en eller anden ballonbold, som forsvaret bare kan stå og låse væk.
Altså, det er jo så ikke Karl, men Michael Andersen altså på den første scoring, det viser så, når dels så har Andersen tiden til at slå det der indlæg, men når et indlæg bliver slået med kvalitet, og der er tænkt over, hvem er det, jeg skal ramme, hvor skal han have den henne, jamen, så er chancen for, at du scorer også bare større, end hvis du slynger den ind helt ud fra sidelinjen i håb om at ramme et eller andet. Så hjælper det altså, når de er slået med kvalitet.
Og nu har AGF jo stadigvæk nogle skadede spillere, Maximilian Madsen, Kevin Jakob, Mikkel Duelund, og det har jo så gjort, at vi igennem en del kampe efterhånden har set Nikolaj Poulsen og Magnus Knudsen spille sammen inde på den centrale midtbane. Gustav, kan du begynde at se noget fremskridt i konstellationen mellem Poulsen og Knudsen derinde?
Fremskridt, ja. Og, men jeg tror egentlig, min store anke er, at noget af det, som AGF lukrerede på, særligt i foråret, var sådan set, at der var en mulighed for Røsler for at ændre det fra kamp til kamp. Altså, nu, altså det er jo lige meget, hvem der spiller med på kassen, sådan, hvis vi skal være lidt grove sådan rent taktisk, men inde på midten, der er det bare vigtigt. Og situationen er nu bare, at Røsler ikke har nogen mulighed for at gøre noget som helst andet. Og så er vi heldige, at de to dygtige midtbanespillere, der både kan noget offensivt, måske primært defensivt, men som viser sig at være rigtig gode sammen. Men jeg synes efterhånden, vi mangler at se noget andet derinde. Og jeg tror også, det vil være sundt for Poulsen og Knudsen, at de ligesom skal kæmpe om den der plads, fordi lige nu sidder de jo stensikkert på dem derinde. Så jeg vil sige, jeg glæder mig godt nok til, at der kommer nogle andre derinde også. Bare for at få den der afveksling en gang imellem.
Men er det andet i truppen, eller altså, som er kampdygtig nu, eller skal man ligesom vente på, at Maximil Madsen for eksempel er klar?
Altså det er jo Kevin Jakob og Maximil, jeg tænker på, når jeg siger det der, så de er i truppen, men de er trods alt skadet, så ja, det store spørgsmål i det der, det er jo Maximil Madsens skade, hvor langt han er. Og det er da så, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvor skadet han reelt set er, men de er i truppen, og jeg tror ikke på, at det er noget, man behøver at købe ind til januar nødvendigvis, men de vil godt nok hjælpe derinde.
Jonas, sidder du med en lille drøm om, at der sidder en spiller ude på bænken, der kan komme ind og forløse noget af det her, som Maximil Madsen eller Kevin Jakob måske kunne have gjort?
Man kunne jo godt drømme om, at Julius Bæk, det er jo primært ham, man skulle kigge efter, at han pludselig kan slå igennem. Nu er det stadig Brandhof, der kommer ind og skal arbejde de her føringer eller point hjem foran ham. Men hvis han kan udvikle sig godt på træningsbanen, så er det jo nok ham, man skulle kigge efter til at supplere de to i den nuværende forfatning. Det jeg godt kan lide ved Uwe i den her sammenhæng, det er sådan set, at han ikke er sådan en fedt spiller, som mange måske ville være, og blive ved med at gå og sige, at vi har en god trup, og vi skal bare lige finde melodien. Han er jo fuldstændig ærlig omkring, at ja, vi har en super top 6 trup, hvis alle spillere er klar. Lige nu er det udfordret af, at vi mangler lige præcis Massimil og Kevin Jakob. Det er en helt klar i mailet omkring. Ikke fordi han taler Knudsen og Poulsen ned, men som du siger, Gustav, så er det altså godt med lidt både konkurrence, men også lidt adspredelse, at man kan justere lidt. Nu har han så lavet den her taktiske justering med at ændre systemet i stedet for. Det er jo godt trænerarbejde, kan man sige.
Og så vil jeg sige, mit hjerte taler jo for Zach Duncan, men jeg tror... Jeg tror ikke hverken, hvis jeg skal være helt ærlig, eller hvis man spørger Uwe Røsler, at niveauet er til at gå ind og spille 90 minutter i en Superliga-kamp. Men det vil mit hjerte godt nok gerne se ham spille ind.
Men er det ikke lidt bemærkelsesværdigt, nu nævner Duncan, altså at han overhovedet ikke får chancen?
Jo, men det er måske også i lyset af, at man så har en Julius Bæk og Brandhof jo også kommer ind i går, at der sidder to mand foran ham, og så er der to mand yderligere, som er skadet, som også er foran ham, og så er han langt nede i rækkerne, så tror jeg, det er måske ud af, fra den devise, at han kun bliver brugt, hvis det er absolut, absolut nødvendigt. Ikke? Men ja, ærgerligt.
Og der er selvfølgelig lige de fremad stormende spillere, skulle jeg til at sige, de spillere, der ligger fremmest, længst fremmest på banen, vil lige skal runde også. Tobias Bæk, Andersson og Mortensen, der jo igen starter inden. Jannis Sera er jo meget, meget, meget tæt på at blive matchvinder i seneste kamp mod FC København. Jonas, havde han ikke fortjent at skulle starte inden Sera?
Ej, jeg synes, det starter, det vil stadig være voldsomt, når man har, altså man har bare en mand, der er god garant for mål i Mortensen, så der skal bare virkelig meget til at smide ham ud af startopstillingen. Så skulle man have startet den her formation med to angriber, men det er så igen, om man så vil have den her Mortensen-Serra-kombination. Der tror jeg, de fleste bedre kan lide, at man har et supplement med en lidt anden type, som Bæk er. Det viste sig jo også i går, at det var det helt rigtige. Men vi sad der, jeg har lige været et smut i Gdansk for at nyde efterårsferien og måske også rekognoscere lidt på en måske kommende Conference League modstander, hvem ved. Fed by, hvis man kunne få en away tour derovre. Men der sad jeg med tre andre AGF-fans og så kampen. Og man tænkte der lige i de her, det her første kvarter, at det så bekymrende ud, og det lignede en 0-0-kamp. Så det var fedt at se Bæk komme op og spille på siden der, og han gør sig der til i forhold til at kunne blive på toppen sådan set.
Og så skal vi lige have noget off-topic, jeg har med. Et spørgsmål til jer hver, men vi snakkede om sidste gang, Jonas, at Uwe Røsler, han havde fået anlagt sig, det her skal ikke. Og du havde spurgt ind til det efter København-kampen, og det var lidt utydeligt, om det skulle af, når AGF vandt, eller om det ikke skulle. Nu vandt AGF. Er der nyt i Uves skæg gate?
Jamen jeg tror, altså efter alt det ros og alt det, der det har også været op på sociale medier i meget høj grad, og den her joke omkring, om skægget skulle af og sådan noget, den er jo blevet helt fortærsket nu. Og jeg tror faktisk, han synes, det ser så fedt ud, så han lader det stå. Det kunne godt være en lille julemand, vi får at se til december. Til
det ser jo også fedt ud.
Det klæder ham faktisk. Ja.
Det gør det.
Han er jo total viking, når han går rundt der i sit helt særlige sæt tøj. Men,
så måske nu ændrer han præmissen. Måske var det indtil AGF vandt, men nu ser det så fedt ud, at nu vandt AGF, nu beholder han det.
Nu kan det være, han beholder det indtil de taber.
Og noget andet, det er jo for eksempel i cykelsport, snakker man om noget, der er Lians og ikke Lians. Og Gustav, jeg ved jo, at du er tidligere målmand. Mm. Bailey Peacock. Mm. Ved du, hvad jeg vil spørge dig om?
Ja, og nej. Det er ikke fedt. Det er lort.
Han har jo kasket på.
Det er lort. Det er lort. Nej, det er lort.
Okay.
Altså, så hellere bare så hellere lukke to ind i første halvleg, fordi man får sol i øjnene.
Men altså,
det ser åndssvagt ud.
Men altså, som min kone hun sagde, jamen, hvad skal han så bare få sol i øjnene? Altså, er det man gør? Eller der er ikke, man kan jo ikke have solbriller på. Hvad gør man i sådan en situation?
Kunne et gardavit? Altså, jeg ved ikke, om det var måske en speciel regel, men altså, jeg synes, det ser åndssvagt ud.
Okay, så her er fra en opfordring. At hellere lukke to
et kasser. Et gardavits brillen tilbage.
ja, det er det, der er løsningen.
Det er det, vi gør. Ja. Og så til allersidst. De her tre point, Jonas, mod Lyngby. Hvor vigtige er de for AGF?
Jamen, de er sindssygt vigtige. Altså, man har ligesom muligheden her i landskamppausen for at genstarte tingene og suge lidt luft ind efter en lidt sløj periode. Nu kan man ligesom starte igen. Og så hvis man har startet med et nederlag, så var man jo bare røget ned i sådan en... Ja, man vil helst ikke tage det i sin mund, men altså, så vil der jo være lidt krisestemning over det. Det er jo nærmest en 6-points-kamp på et eller andet plan. Nu må vi så se, om Lyngby kan blive ved med at holde sig i gamet. Som Gustav siger, så ligner det ikke et hold, der kommer til at være godt kørende lige den kommende tid. Men sindssygt vigtigt, at AGF er derovre, og det giver os noget til moralen bare at ligge i den her top 6.
Og med det, så lægger vi Lyngby-snakken i graven, og så går vi lidt videre. For vi skal selvfølgelig lige gøre lidt reklame for os selv, og som vi nævnte i starten, så optager vi jo altså dag med vores eget udstyr. Og det er jo noget, der kan lade sig gøre, fordi vi hos Lyden af GF jo her i foråret, det var nogle måneder siden efterhånden, havde en samarbejdspartner, som kunne skyde lidt penge i projektet, og dermed har kunnet gøre, at vi nu endelig langt om længe har kunnet købe vores eget udstyr, som gør, at vi er mere fleksible og forhåbentlig også kan optage mere jævnt, både sådan, hvornår det skal være på døgnet, skulle jeg til at sige, men også, at lyden altid er god. Og så kan samarbejdspartnere jo altså også hjælpe med andre ting, men det, vi allermest kan bruge ind i det, vil jo være noget, hvor at man kunne få frigivet midler til den her slags. Det kunne også være til flere mandetimer, for eksempel, eller noget andet, så vi kan lave fortsat en masse fedt indhold. Og noget af det, vi jo også har gjort hos Lyden af GF, er at slå sammen med Jonas og company hos ksdh.dk, som jo så også gør, at vi kan hjælpe hinanden, og når vi for eksempel har Jens Dage med her i podcasten, så kan det også udkomme på skrift hos jer, Jonas. Derudover så er man jo altid velkommen til at komme med idéer til os på vores sociale medier, hvor man kan finde os på Twitter, Facebook og Instagram. Og en af de idéer, vi har fået og vi har grebet, det er jo en snak, som du skal ud have på fredag, Jonas, med Jesper Ørskov, talentchefen på Fredensvang her, som jo er en af dem, der sidder med fingeren på pulsen blandt andet omkring akademiet. Vil du sige lidt om det, du skulle snakke med Jesper Ørskov?
Jamen altså, jeg glæder mig da til at komme ud og snakke med ham. Som jeg også har nævnt tidligere, så har vi også intensiveret lidt dækning af både U17 og U19 holdene, og det er ret sjovt og spændende at følge med. Hvis man sidder på stadion, så er det altid fedt lige at kunne se, når det nyeste talent bare lige kommer ind og får de der 4 minutter, at det er en, man har fulgt i nogle år allerede, og kan sidde og blære sig med lidt viden der. Så jeg synes godt, det kan betale sig at følge med i talentudviklingen, og det er også bare interessant at høre fra the man in charge, hvad tankerne er, og hvordan de satser på at komme op på niveau med nogle af de førende herhjemme og i Norden, som er en erklæret målsætning.
Så hvis man vil have mere af den slags, så skriv til os, så skal vi prøve at se, hvad vi kan gøre. Det kan nemlig altså godt lade sig gøre at få sådan nogen som Jesper Ørskov med i podcasten, og så kommer der helt sikkert også noget på skrift derfra, kunne jeg forestille mig efterfølgende. Kunne man nu se sig selv i et samarbejde med os derude, hvis man nu har en mindre virksomhed eller en større virksomhed, eller kender nogen, som kender nogen, så tag også endelig kontakt til os, så kan vi tage en uforpligtende snak om det. Og apropos vores sociale medier, så rører vi lige til pokaler og galehuse, hvor vi jo igen har lavet et opslag ud med, at vi meget gerne vil have jeres bud derude. I dag starter vi lige i studiet her, eller i Jonas' stue. Gustav, har du noget med, som skal uddeles, både en pokal og et galehus?
Ja, og vi har jo faktisk været inde på det, fordi det handler om AGF's midtbane. Jeg vil gerne give pokalen til Uwe Røsler for at ændre der i starten af første halvleg, hvor han ligesom ser, eller nogen i staben jo ser, at den der midtbane med Poulsen og Knudsen bliver spillet direkte igen, og der kommer ligesom ikke noget ind fra AGF, men til gengæld så får Lyngby lov at løbe rimelig smertefrit igennem. Og så ændrer og får Michael Andersen ned, ikke sådan 100% midtbanespiller, men lidt mere i sådan en fri rolle, men trods alt med et mere centralt udgangspunkt. Så det skal han have rosen for. Men samtidig så er det også galehuset, fordi jeg synes, det siger meget, ikke nødvendigvis taktisk, fordi der kan man altid tage fejl, og så ændre det, det er jo fint nok, men jeg synes, det siger noget om, at AGF er presset ind på midtbanen. Når du har to spillere, som gør det godt, men skulle de blive skadet, eller det skal de jo, Nicolai Poulsen skal i hvert fald ind i en karantænedag på et eller andet tidspunkt, jamen så står du bare i rigtig, rigtig store problemer derinde, og jeg synes, det vidner om, at det er ved at blive problematisk, synes jeg. Fordi vi kan ikke regne med, at de spiller, bliver ved med at spille 90 minutter derinde. Og samtidig så tror jeg også både, at de to, der spiller, bliver bedre af det, men samtidig så tror jeg også, at AGF bliver bedre af en gang imellem at få noget ny energi ind på midtbanen. Dels noget kreativitet, men også bare det at ændre derinde. Så galehuset til midtbanekonstellationen lige nu, selvom det er jo ærgerligt, at folk er skadet, det er jo lidt ud af alles hænder, men den går den får galehuset, og så ros til Røsler for rent faktisk at ændre på det problem, der så er i den pågældende kamp.
Men apropos den, hvis jeg bare lige må fortsætte, så mit galehus, det går egentlig også til det her Poulsens gule kort sidst i kampen, fuldstændig ligegyldig indkast situation, hvor han laller rundt og skal trække tiden. Som du siger, Gustav, det er rimelig, vi er rimelig afhængige af ham for tiden, så det er jo vanvittigt dumt, hvis han skal til at trække mange gule kort til sig igen, og han løber ind i en eller anden karantænedag på et tidspunkt. Og generelt faktisk har jeg bare synes, at den der afslutning på kampen, det klæder sgu ikke rigtig AGF. Jeg ved godt, at det er et hold, der virkelig har brug for den her sejr, og man bliver nødt til at arbejde den hjem og sådan noget, men hvor ville det bare være fedt, at man, når man er i en god periode, scorer til 2-0, at man bliver ved med at pushe på, bliver ved med at have noget boldbesiddelse. Silkeborg har lige slået dem 5-0, hvorfor kan vi ikke prøve at gøre lidt af det samme? Score til 3-0 og give begge et hat-trick måske, og en endnu bedre historie. Så ved jeg godt, kritikerne så ville sige, at hvad hvis vi havde lukket et mål ind, og så havde man siddet der og set dum ud. Men man kan jo tydeligt se, at Lyngby ikke har kvaliteterne til at score det mål. Så synes jeg godt, man kan gøre lidt mere ved det her med at blive ved med at være målsøgende og spille fodbold, i hvert fald frem til det måske 85. 20. minutter, så kan man godt begynde at løbe ned til hjørnefladen, men jeg synes, det var for tidligt, at man viser de tendenser.
Jamen, og Lyngby har jo ikke været tæt på at score de første 85 minutter. Hvorfor skulle de så lige på en eller anden magisk vis blive det? Samtidig så er det, når AGF er foran, jamen, så har man jo muligheden for at trykke dem ekstra. Altså, så jeg sad også og blev sur, og jeg kan sige, at jeg så den jo sammen med min far. Han var rigtig sur. så han var lige ved at boykotte de sidste 10 minutter, fordi det gad han altså ikke se på. Jeg er fuldstændig enig. Ja.
Også fordi der er forskel på at gøre det mod FCK, det virkede ikke mod FCK, men der kan man måske bedre forstå det. De kommer lige fra en kæmpe kamp mod Bayern München og er et helt andet hold end Lyngby jo. Men det her med sådan at skulle trække sig ned og pakke sig mod et hold som Lyngby, det gør i hvert fald ondt på stoltheden, vil jeg sige, når man sidder og ser det.
Peacock får faktisk også gule kort for
træktiden. Ja, han er så lidt mindre far for at komme i gang til en, tænker jeg, over tid, men altså. Ja, den der med Poulsen, den irriterede mig i hvert fald grænseløst.
Har du en pokal også?
Ja, altså jeg er jo sådan lidt enig med Gustav, den er jo obvious, at Uves ændring der, og generelt Uwe med skæg og beslutsomhed, det klæder ham sgu. Og så kan man jo altid give den til de fede fans på lægterne, der bare leverer gang på gang, så de skal også have et skud. Nu ved jeg godt, halvdelen af København består af oceaner, men det er stadig flot at møde op på den måde.
Og så kan man sige, at i hvert fald dem, der har kommenteret på det opslag, der ligger på KSTH-gruppen for AGF-fans, de er meget enige med jer to, når de skal uddele pokalen, fordi både Per Hvid Jensen, Sten Fribo Erlandsen, Ole Salling Pedersen og Mads Poulsen giver deres pokal til Uwe for det her med formationen. Så det synes jeg er værd at bemærke, at der er stor enighed om det. Derudover vil jeg lige læse lidt inden fra vores egen Facebook-side også. Der er flere, der også giver den til Uwe, men der er selvfølgelig også flere, der giver den til Tobias Beck. Blandt andet Peter Forsmand, der skriver, at pokalen skal gå til Tobias Beck. Tror virkelig, han er den, der vi skal stole på som kommende topscorer for os. Allerede denne sæson er sikker på, at han laver flere mål end PM. Så han er jo noget mere sikker, ham her Peter, end blandt andet dig, Gustav. Så giver Peter også galehuset til Nikolaj Poulsen, som absolut skulle sørge for, han fik den dummeste advarsel i lang tid. Og det er jo det samme, som I to også lige har været omkring. Niels Østergaard Jensen giver pokalen til hele 2 mål i åbent spil. Lad det endelig blive til en stime. Galehuset til målmandssituationen. Jeg kan ikke lige huske andre hold, hvor målmandssituationen er så åben, at vi nærmest skifter målmand i hver kamp. Det virker heller ikke langtidssikret, at vi har en 38-årig og en lejespiller i kamp om posten. Og det er jo også noget af det, vi har været inde på. Morten Hansen giver den også til Tobias Beck, fordi han blandt andet er lavet lige præcis til at lave mål. Og så har vi også Mette Bruni, der også giver den til 2 mål i en kamp. Det er da fantastisk. Fortsæt endelig med det. Og med det, så tror jeg, at vi vil sige tusind tak for alle jeres bidrag derude til Pokal og Galehus. Og inden jeg lige takker helt, så har jeg faktisk lige en på falderæbet, hvad vi lige skal have med os. Fordi der er jo faktisk kommet en form for trussel, vil jeg næsten sige, på Twitter. Og det er fra en ven af huset, Alexander Hjort, der giver ugens pokalehus. Ugens pokal til Magnus Knudsens smil.
Ja, der er faktisk, det vil jeg gerne gøre lidt reklame for vores fotograf, Mati Kronborg. Han har altså taget nogle lækre billeder af
Det er det, han hentede
til. Knudsen. Jeg ved ikke, om det er det, han hentede til, men nu sad jeg bare lige og kiggede dem igennem. Der er nogle gode profilbilleder til ham i hvert fald.
Men det er jo også en formand for Magnus Knudsen, fanklubben, der kan blive smeltet af sådan en smil åbenbart her, som Alexander jo er.
Han er lidt farvet, tænker jeg.
Og han giver nemlig også ugens galehus til at Knudsen endnu ikke har fået en livstidskontrakt. Og der må jeg nok også sige, at det er formanden for fanklubben, der skriver det. Og jeg læser det jo op, fordi at Alexander Hjort jo også kommer med en trussel nedenunder. Nemlig, at jeg jo angriber Magnus Knudsens fanklubben, hvis ikke jeg læser det her op. Og det vil jeg selvfølgelig ikke have trusler om, at jeg har noget imod fanklubben, hvor du jo vist egentlig også er medlem, Gustav. Så nu er...
Der er forskel på energien, vil jeg sige.
Den der fanklub, den må være helt op at køre over skadesituationen, faktisk. Det er jo perfekt for Knudsen.
Det tænker jeg også, det er. Jeg er dog stadig lidt i tvivl om, at nu den her livstidskontrakt, som Alexander snakker om, jeg er ikke helt sikker på, Stig Inge, han har det helt på samme måde med Knudsen. Men lad os snakke om Knudsen en anden dag. Vi skal lidt videre igen. Fordi nu skal vi jo se frem mod kampen mod Randers. Der er jo altså... Derby, tør jeg godt at kalde det. Østjysk derby. Det er der næste mandag den 30. oktober kl. 19.00, når Randers FC de kommer til CS Park og besøger AGF. Og Jonas, AGF Randers, det er jo to hold, der har kæmpet lidt for det. To hold, der har været noget nær en krise, tør jeg godt at sige, i det her efterår. Hvad tror du, det bliver for en kamp mellem rækkens henholdsvis nummer 6 og nummer 8.
Som det plejer, kan man bare sige jo. Det blev jo bare AGF Randers kampe med slåskamp og ja, få mål. Og så forhåbentlig så trækker AGF så ud en lang ende til sidst. Men det bliver højst sandsynligt en slåskamp. Som du siger, så er der ikke nogen af dem, der sådan er voldsomt godt kørende. Nu kan vi håbe, de kan bygge på oven på Lyngby-kampen. Men det, ja, det bliver bare altid noget ruderi mod Randers, synes jeg. Jeg tror ikke... at det bliver anderledes på mandag.
Men det er jo to hold, der kæmper for det. AGF er jo netop lige snedet sig tilbage i top 6, og har 17 point for de her første 12 kampe af AGF. Randers ligger så på 8. pladsen med 14 point efter de første 12 kampe. Så der er 3 point, der skiller de her to hold. Og man kan sige, det er jo to hold, der ser sig selv som top 6-mandskaber, Gustav. Tør du allerede nu spå lidt om, hvordan det kommer til at gå AGF i den kamp?
Altså, jeg tror med som du også siger det, med henvisning til hvordan tabellen ser ud nu, så vil en sejr lune rigtig, rigtig meget. Altså, hvor det var vigtigt at slå Lyngby, fordi det ligesom var den indbyrdes, jamen så er det også vigtigt at slå Randers. Samtidig så, som jeg lige husker det, så møder Lyngby Midtjylland, som synes så ligger imellem. Og hvis Midtjylland tager den, jamen så har vi faktisk en top 6, der former sig med Midtjylland på 5. pladsen, og så også som ikke det tynde øl, men på den sidste plads, men med relativt stor afstand ned til bund 6. Og det tror jeg vil være en fin måde at gå ind i sådan det her afsluttende julespil, og så de kampe, der ligger i februar og marts. Så med det, eller med tanke på det, så gør det ligesom kampen endnu mere vigtig, synes jeg.
Og AGF har jo altså 5 Superliga-kampe tilbage her i det her efterår. Ikke 5 kampe tilbage i grundspillet, for der er altså også kampe efter nytår i grundspillet. Så alt er jo ikke afgjort her til jul, men hvis jeg lige skal rise op, så har man jo altså Randers FC hjemme her i næste kamp. Og så skal AGF altså til Brøndby, så kommer Viborg til Aarhus, og så skal AGF til Farum og møde til Nordsjælland, og så skal AGF til Parken og møde FC København. De sidste 5 runder, Jonas, hvor vigtigt er det for AGF at slutte godt af? Og man skal jo møde nogle relativt gode modstandere, som jeg lige kigger ned over. Der er ikke nogen sådan specielt nemme kampe iblandt. Hvor vigtigt er det, at AGF de slutter godt af her de sidste 5 kampe?
Ja, men der er i hvert fald ikke nogen nemme kampe for AGF, kan man sige. Altså det er hammerende vigtigt jo at slutte godt af, og om ikke i top 6, så i hvert fald sørge for at holde sig så tæt på som overhovedet muligt. Og jeg tænker også, det er muligt at holde pladsen i top 6 med det her program. Men igen, det er sådan nogle 50-50-kampe. Randers skal de gerne vinde, men igen, det er sådan noget slosseri. Brøndby, de er altid nogle specielle kampe, og Brøndby er jo rigtig godt kørende. Men det er bare altid nogle specielle kampe, så forhåbentlig så kan vi også lave et resultat der. Og Viborg, det er også bare sådan noget 50-50-halløj, når vi møder dem. Så hvis man bare lige tager udgangspunkt i de 3 kampe, så kan det se rigtig godt ud, men det kan også være noget forbandet møg lige pludselig.
Det kan også blive 9 point, men det kan også blive 0 point.
Ja, og med den her tætte stilling, så betyder det bare sindssygt meget at vinde. Det er også det, der er sådan lidt... Normalt vil man måske sige, det er måske okay at spille uafgjort med Randers. Det er måske okay at spille uafgjort med Brøndby. Men den her stilling, det er bare sådan, du rykker ikke noget, hvis ikke du vinder. Så man er også nødt til, i hvert fald i nogle af de her slutkampe, måske at satse lidt på at hive de 3 point.
Der er jo så også den, altså når vi snakker tabellen, der er jo også, en ting er selvfølgelig at komme i top 6, men det er også træls at stå der i marts, når slutspillet starter, så kigge op mod top 3 og sige, nå, men der er 16 point op. Det når man sgu nok ikke at hente over de 10 kampe, der er i slutspillet. Så er det også mindre sjovt at spille der. Så en ting er, at man skal komme i top 6, men det vil også være rart at holde snor i nogle af de der hold. Så vil jeg gerne slå Brøndby, jeg vil gerne slå Randers og Viborg. Kan vi så lige hive den der uafgjorte mod FCK eller Nordsjælland? Så man bare lige sådan på en eller anden måde holder snor i dem, det vil også være rart.
Jeg vil jo ikke male falden på væggen, men AGF har vundet 4 kampe indtil videre. 2 af dem er mod Lyngby, så de er vundet over Vejle, og så er de vundet over Hvidovre. Så lige når man ser ind i det, tegner det måske ikke vanvittigt godt for det her program, men som vi siger, det er jo rigtig, rigtig tæt, og hvis man nu ser på, hvem der ikke er i top 6, men som godt kunne ligne AGF's konkurrenter om det, hvis man kigger på tabellen, så er det jo Lyngby, der ligger på 7. pladsen, Randers på 8. pladsen, Viborg på 9. pladsen, og så er der 6 point ned til OB på 10. pladsen. Jonas, der vil heller ikke lige sådan Lyngby, Randers, Viborg, OB, hvor man sådan tænker... at de skal helt sikkert nok komme op i top 6, så på den måde ligger AGF vel også lun nok i...
Ja, altså jeg tror og håber det også, at AGF holder den plads, der burde være kvaliteten til det, men man kan jo bare høre på Røsler selv, at han erkender jo blankt, at de mangler noget på grund af skadessituationen på midtbanen. Men forhåbentlig er der nok kvalitet, det burde der være, til at kunne konkurrere mod de hold. Det er der jo i forhold til selvforståelsen i hvert fald i Aarhus, må man sige. Så det ville da være en skuffelse at slutte udenfor.
Der er også lige den sidste pointe om Lyngby-kampen, synes jeg også bør være, at jeg synes i højere grad Lyngby-kampen vidner om en pragmatisk Uwe Røsler, hvor vi i starten af sæsonen ligesom forsøgte at række ud efter det næste niveau, så virkede det ikke helt, og så kom der alt det der med målmandssituation og skadesituation, alle de der ting, vi har været igennem og sådan noget. Nu virker det som om, at Uwe Røsler har fundet ind til noget af den, pragmatik, eller hvad hedder sådan noget, det fundament af, nu skal vi vinde for hver en pris, og det er det vigtigste, som har spillet kommet i anden række. Hvor i starten af sæsonen var de to ting måske vendt om en lille smule. Det var noget af det, vi så i de sidste fem kampe i grundspillet sidste år, hvor det var meget pragmatisk, og det synes jeg måske i højere grad vidner om, at så vil man kunne gå ud og slå Randers i en tæt kamp.
Og hvis man ser på startopstillingen, så kan man sige, at der er måske tre positioner, som jeg i hvert fald ser det lige nu, der kan debatteres lidt. Det er jo målmandsposten, og den har vi jo debatteret en del. Så er det venstre wingback, er det Karl eller er det Links, og så er det måske helt fremme, om Jannis Erra skal ind og spille eller ej. Jonas, er der noget af startopstillingen, du ønsker dig ændret, for eksempel i forhold til den Lyngby-kamp, der lige har spillet i går, nu her mod Randers, eller ser du egentlig, at det bliver never change a winning team?
Jamen det er jo igen det her med, så meget rådrum er der jo heller ikke i forhold til, hvad man skal pille ved. Du nævner de der tre positioner, der synes jeg ikke, der er nogen grund til at ændre noget i forhold til den her kamp. Midtbanen centralt kan man ikke. Så det eneste spørgsmål, det er det der med, hvilket system man så skal vælge at gå med. Men det er jo også smart at kunne ændre det i løbet af kampen, og især hvis man er villig til at gøre det allerede efter 10 eller 15 minutter, altså sige, vi skifter bare en til en over, og så ved vi, at alle kan praktisere det her lige så godt. Så på den måde bliver det måske også mindre vigtigt i virkeligheden, hvem der er, eller hvordan man starter, så længe at alle kan og er indforstået med, hvordan man så kan skifte rundt. Det er et ret godt våben at kunne bruge.
Er du enig i det, Gustav?
Ja, altså det er jo altid sådan noget med, man eller sådan har jeg det i hvert fald, når jeg sidder og ser AGF, så kan jeg jo altid sidde og håbe på, ændre formationen, fordi så falder alt i hak, og så bliver det meget bedre. Men jeg synes også, Superligaen jo gang på gang viser, at det der med at ændre formationen er ikke noget, man bare lige gør. Med det en mente, at AGF jo faktisk har skiftet formation i kampene relativt ofte, tit hen mod slutningen af kampen. Og det tror jeg måske var problematisk tidligere, men nu har måske faktisk gjort det så mange gange og fået det trænet så mange gange, at det reelt er blevet et våben, som spillerne forstår begge systemer og ved, hvad er det giver os, når vi har en mand mere end central, og hvad er det giver os, når vi har tre op foran. Som måske er vi faktisk ved at være der, hvor det reelt set kan være et våben fra AGF's side.
Og så kommer vi jo til det vigtigste. Fordi Jonas, mit dobbelt spørgsmål kommer jo til at lyde sådan, skal AGF vinde hjemme over Randers, og vinder AGF hjemme over Randers på næste mandag?
Jeg svarer det samme, som jeg altid gør. Ja og ja.
Sådan, og så lad os lige få også et bud på resultatet, eventuelt en målscore eller to, eller tre.
Ja, altså som sagt, så tror jeg igen, det bliver lidt noget roderi. Det kunne godt være sådan en kamp, der slutter 2-1, er mit bud. Og nu tænker jeg, at Bæk er varm, og han gerne vil lege med om den der topscore til, så man ikke han kan prikke en ind, og så for at være lidt konservativ, så sætter vi også Mortensen på, så han holder sig til.
Hvad siger du, Gustav? Skal AGF vinde en hjemmekamp mod Randers, og vinder AGF en hjemmekamp mod Randers?
Altså det første er jo et klart ja. Jeg tror også, at AGF er der, altså med henvisning til det, jeg først sagde før om pragmatik, så tror jeg, at AGF er ved at være der, hvor vi godt kan krige en 1-0 hjem mod Randers, uden at komme i alt for store problemer. Patrick Mortensen scorer for straffe efter 78.
En klassiker.
Ja.
Og nu sker der jo faktisk det, at i sidste uge, da vi sidder op til Alexander, du og jeg, Jonas, så er vi alle tre enige om, at AGF vinder ud over Lyngby, og der går der en lille smule panik igennem os, fordi det må vi helst ikke være for optimistisk. Men det lykkedes jo alligevel, så jeg kan jo godt tage 2-0 til AGF og sige, at de vinder 2-0 igen.
Ja, du ramte den jo.
Jeg ramte den jo faktisk.
Det må vi jo så også give dig.
Ikke målscorene, men trods alt. Men jeg ramte der trods alt 2-0, og den tager jeg altså igen. Og så siger jeg dobbelt Mortensen. Og det ene er på straffe. Okay. Det ene er på straffe.
Selvfølgelig.
Efter 78, så må vi se, ja. Så må vi se med det andet.
Ja. Og så pakker de så fuldstændig vanvittigt.
Ja, ja. Men det bliver nok ikke, altså mod FC København ender det jo faktisk med, at FCK på et tidspunkt har 90-10 i boldbesiddelse. Det tror jeg dog ikke kan lade sig gøre mod ret mange andre hold, trods alt. Nu her, apropos mit spørgsmål om AGF, de skal vinde hjemme over Randers, og I har det jo med at sige ja, når jeg spørger, om AGF skal vinde over et hold. Er der nogen hold, hvor AGF ikke skal vinde, hvis man sådan ser på papiret og vores forventninger til AGF?
Ja, ja, altså det er der da. Jeg tror, nu kan jeg ikke huske, om jeg var med op til FCK-kampen, men den ville jeg da på forhånd gerne have solgt for at krydse den udviklingen så anderledes jo. Men det er da ikke en kamp, man kan sige, man skal vinde.
Heller ikke i Aarhus.
Nej. Og sådan har jeg det egentlig også med Brøndby og Midtjylland, som de er lige nu i hvert fald. Eller i hvert fald Brøndby lige nu, normalt Midtjylland. Nu kan man sige, at de heller ikke er helt oppe at flyve i den her sæson. Men som de tre hold, vil jeg ikke sige, man bare per automatik skal vinde over. Man skal altid gå efter point, vil jeg sige. Det er, alt andet vil være idiotisk, men de tre, dem vil jeg gerne pille ud af ligningen. Ellers så kan du godt stille mig det der spørgsmål hver gang.
Hvad siger du, Gustav? Skal AGF vinde alle, i hvert fald hjemmekampe?
Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at jeg kan godt acceptere, at Uwe Røsler sætter holdet op efter, nu ser vi, hvad der kan lade sig gøre, og et point vil være acceptabelt for os. Det kan jeg se ude og hjemme mod Nordsjælland. Og ude og hjemme mod FCK og Brøndby ude. Men begge de der Midtjylland-kampe, der synes jeg, man skal sætte holdet op efter at vinde. Og Brøndby hjemme synes jeg også, man skal gøre alt for at tage. Nordsjælland og FCK har et niveau og nogle styrker, som er så meget bedre end AGF's, at der må man ligesom slås med de midler, man nu har. Der vil et point være acceptabelt for mig, vil jeg sige.
Jeg kommer også til at tænke på det, fordi vi jo i sidste uge, Jonas, snakkede med Jens Dage, og det afsnit kan man stadigvæk sagtens gå ind og høre. Man kan bare spole frem til, der var Jens Dage med, hvis det er. Jeg kunne også se noget af det, der faldt nogen for brystet, var jo, at Jens Dage snakkede meget positivt om FC København. Han snakkede også utroligt positivt om AGF, men noget af det, han snakkede rigtig positivt ved FC København omkring, var jo at de forventninger, der mødte ham, da han kom til FC København i forhold til f.eks. AGF, at derover der er der bare en forventning om, at man vinder alle kampe. Jeg ved godt, at AGF ikke er FC København, men kan man håbe på, kan man tro på, sådan helt realistisk, at AGF kommer dertil på et tidspunkt, også sådan inden for en overskuelig fremtid, at det sidder mentalt i AGF-spillere for eksempel, at jamen, den her kamp, den skal vi vinde?
Altså nu er der en markant forskel på FCK og AGF, og det er, FCK er arrogante københavnere, og AGF er ydmyge jyder, der har en eller anden ukulig tro på, at vi alligevel er kongerne.
Lige præcis.
Og jeg tror altid, vi vil gå ind til kampene med en tro på, at vi kan slå alle, uanset om vi er i Champions League, eller i pokalfodbold, eller i nedrykningsspil, eller hvor vi er.
Det er jo også den måde, man skal gå ind til det på.
Altså, det er det jo.
Jeg er ikke i tvivl om, at spillerne tror selvfølgelig på, når de går på banen. De går ikke ind og siger, at vi taber i dag. Det er helt sikkert, at de ikke gør. Men sådan altså i selvbevidstheden på en eller anden måde. Ja, altså, som Jens Dage sagde, ikke? Altså, der ligger bare noget i, altså alle kampe skal man vinde. Og der er også noget i, at de andre hold spiller jo også på en anden måde mod FC København. Man kommer ikke ud og tror måske, at man er kongerne mod FC København, fordi der er en anden respekt. Altså kan AGF komme derop og blive og få den selvforståelse, uanset om de så er jyder, som FC København har?
Forståelsen lige nu, det er jo, at så snart vi har det nye stadion, så bliver alting bedre, og så er vi i Champions League nærmest automatisk. Men hvis vi skal være helt realistiske, og jeg ved godt, det ikke er en særlig populær udmelding, men København har bare et helt andet opland at trække på. Og uanset hvor store vi er her i Aarhus, og hvor kanonen fed opbakning der er, så er det svært at blive det der, ja. Jeg ved godt, det er en AGF-podcast, og det er lidt forbudt at sige, men der er sgu lang vej til at blive sådan et fodboldflagskib, som FCK er lige nu i dansk fodbold. Og det er også en svær balance at ændre sådan på generel basis. Men der er jo helt klart mulighed for at komme op og kæmpe med og spænde ben i nogle sæsoner.
Jeg synes også, altså nu sagde du før, Jonas, men at den måde FCK så forvalter den hvad skal vi kalde det, storhed på, at når de er det bedste hold her i landet, så forvalter de det på en arrogant måde og tænker, at vi er automatisk bedre end andre, derfor skal vi vinde alle kampe. Hvor jeg synes, at når AGF går til en Hvidovre eller en Vejlekamp, så er det jo ikke med en arrogance, vi skal slå dem her, fordi vi er AGF. Det er fordi, vi har nogle bedre spillere, vi tror på, at vi er bedre fodboldhold, derfor skal vi gå ud og mose dem alt, hvad vi kan. Altså, det er sådan mere med en reel, hvad skal man sige, fodboldtankegang, hvor det, der provokerer mig ved FCK, det er, at det automatisk bliver sådan en, ja, det bliver på sådan en arrogant måde, hvor man tror, vi skal vinde, bare fordi vi er noget. Hvor jeg tror, AGF, og det kan jeg jo sådan set godt lide ved AGF, det er, vi går ud og slår dem, fordi vi er et bedre fodboldhold. Så viser det sig så ikke altid at være rigtigt, og det er jo det, vi har slået med de sidste 20 år, ikke? Men det er en anden historie.
Og med det, så tror vi altså på en sejr over Randers på mandag, og vi håber rigtig meget på det, for det vil jo være helt enormt vigtigt for AGF, og nu skal vi quizze. Fordi vi nærmer os vejs ende af dagens afsnit, men vi skal selvfølgelig også lige have en quiz. Og jeg har tænkt lidt ud af boksen i dag, og...
det er altid dårligt for en quiz.
I skal tænke jer rigtig godt om. Lad mig sige det sådan. Jeg faldt jo lidt over det der med, at Tobias Beck, han scorede 2 kasser i går.
Mm-hmm.
Og så kom jeg til at tænke på, at vi jo nogle gange har snakket lidt om det der Tobias og Beck. Og derfor så blev overskriften først på min quiz egentlig Tobias og Beck. Så vi starter lige et sted her. Nogle navne. AGF har jo Tobias Anker, Tobias Beck, Tobias Mølgaard i truppen, og så har de Julius Beck og jo altså også Tobias Beck, og det var jo også tæt på, at man hentede Mads Beck i sommertransfervinduet. Men hvor usædvanligt er det sådan i AGF-regi, at vi har sådan nogen, der hedder de samme navne. Jeg har gravet mig frem til 2 spillere, enten med navnet Tobias eller efternavnet Beck, der har spillet AGF, siden man var tilbage i Superligaen senest. Og det var man altså i 15-16. Man havde været et år i første division, og jeg har så tilladt mig at stoppe ved 15-16 med research, fordi at ellers så kunne det tage ufattelig lang tid. Og der faldt jeg altså over 2 spillere, der enten hed Tobias eller Beck. Og det bliver noget først til mølle, men jeg kan godt hjælpe jer en lille smule. Fordi den første spiller, I skal gætte, der enten hed Tobias eller Beck, der skal vi tilbage til foråret 22. En 0-0 hjemmekamp mod Vejle under David Nielsen. Her spillede en Tobias eller en Beck faktisk i omkring 2 minutter for AGF. Hvem var det?
Altså som spillede den kamp?
For AGF, og han hed Tobias eller Beck, og det var i foråret 22.
Jeg er sikker på, at jeg skulle svare Tobias Sarner til det første spørgsmål.
Men ja, det er jeg sad også og tænkte. Jeg siger bare Tobias Sarner, og så Tobias Gran bagefter. Men,
ja, Tobias Gran, det var også den første, jeg tænkte på. Han var altså en lækker mand. Nå, 22. 2 minutter.
Ja, omkring 2 minutter får han i den her 0-0 hjemmekamp. Det er David Nielsens sidste forår som træner. AGF klarer sig rigtig dårligt, spiller blandt 0-0 hjemme mod Vejle, og man skifter på et tidspunkt en spiller ind, der hedder Tobias eller Beck. En ledetråd kunne være, at han muligvis spiller i Kolding nu.
Det må sgu være Rasmus Thomsen.
Først til mølle.
Spiller ned i Kolding.
Mikkel Lassen, røg han ikke derned?
Han hedder hverken Tobias eller Beck, jo.
Det er jo lidt det, der
er problemet. Det er meget det med navnet, der er problemet i den her quiz. Jeg kom i tanke om flere, der har spillet.
Men jeg kan godt afsløre, at han er en ung spiller.
Ja.
Og det er faktisk også et navn, vi har snakket om i podcasten, i vores spæde start i foråret 22.
Asger Beck.
Der var et point til Gustav. Asger Beck, selvfølgelig. Som jo ellers var en ung, lovende spiller, men det bliver altså ikke til mere end det. Og nu skal I være rigtig hurtigt på aftrækkeren, fordi vi skal også have fat i den nummer 2. Og der skal vi have fat i en spiller, der spillede i AGF fra 2017 til 2019. Han spillede sin sidste kamp for AGF i august 19. Hvem var det?
Tobias. Er det,
det er nemlig Sarna. Jeg skulle lige sige Tobias Ellerbæk. Det er Sarna. Så I får et point hver på den her. Og det kan godt være, at det også er facit, når vi er helt færdige, fordi nu tager det lidt en drejning.
Du er alt for meget ude af boksen.
Vi skal snakke lidt om populære fornavne i AGF nemlig. For ja, Tobias er jo populært lige nu. Men hvis vi nu ser på det siden 15-16 sæsonen, så jeg kan godt allerede nu afsløre Tobias Gran, kan man ikke tælle med. Hvilke fornavne har så været mest populære i AGF? Og der vil jeg så lige sige, at nogle navne kan jo lyde ens, men staves lidt forskelligt. For eksempel Tobias, eller Michael, eller Jan. Så det skal man tage højde for, men altså lad os nu sige, der havde været 2, der hedder Jan, så vil det være et navn. Ikke?
Så reglen er, at det skal staves ens?
Nej.
Så okay, vil det skal være nogenlunde sammen.
Det skal
sammen.
Lyde ens. Ja. Ikke? Og I har altså til og med 15-16 sæsonen, og så til i dag, hvilke navne er fornavn er så mest populært som for AGF at hedde? Hvis man nu er en ung gut, der går med en drøm om at komme på AGF Superliga-hold, kunne måske være meget fedt, om man skulle hedde Victor eller Jan.
Jesper.
Det er dit bud?
Ja.
Altså, jeg har jo lyst til at sige Tobias nu, men jeg ved ikke, om den er udgået af svarmulighederne.
Det er den ikke.
Jeg siger sgu Tobias.
Så kan jeg sige så meget, at der er ikke nogen af jer, der er ret. Men Gustav har en mere rigtig, end du har. Fordi at, som jeg kunne finde frem til, Jonas, så har der været tre Jesper. Ja. Jesper Hansen, Jesper Julesgaard, Jesper Lange. Hmm. Og vi er på fire, Tobias. De tre af dem er der nu, og så er der Sarna oveni. Ja. Men der er faktisk to navne, hvor der har været fem. Der har heddet næsten det samme. Og så har jeg faktisk noteret mig, at det ene det er 5,5. Men jeg kan så sige så meget, at jeg har valgt at sige, at Alexander er meget populært. Særligt også, hvis man tager det sådan lidt østeuropæiske Alexander med. Så har der været Alexander Amitsbøl, Alexander Munchsgaard, Alexander Jovanovic, Alexander Juel Andersen og Alexander Kauric.
Okay.
Og
det var fræk.
Her kommer der et endnu mere populært navn. Måske. Det er nemlig Daniel. Daniel A. Pedersen, Daniel Christensen, Daniel Gadegaard, Daniel Tøgersen, Daniel Asani. Og så kan vi også godt afsløre, at vi kan lige tage det sidste nu, fordi at I jo egentlig er lidt lige. Jeg ved godt, du havde lige det en mere. Men jeg har skrevet en parentes på, og så sige, at vi kan godt sige, at Daniel er det mest populære navn, hvis man vil spille AGF. Men den parentes, der kommer, er, at vi havde en spiller på et tidspunkt i AGF, der hed Daniel til mellemnavn. Han havde et navn, mellemnavn Daniel, og så efternavn, som jeg tænker så gør, at Daniel kan vinde med at være 5,5. Kan I komme på?
Altså, så han spiller, der hed Daniel til mellemnavn?
Ja, og man sagde også tit den navn, vil jeg sige. Han var fra Island. Midtbanespiller.
Daniel
godt bud.
Det er ham, der så så gammel ud, altså.
Bjørn Daniel Svasson.
Lige præcis. Ja. Gustav Eller, den der. Det synes jeg var ret flot.
Ja. Var han ikke venstrebenet?
Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror faktisk, at han er aktiv et eller andet sted. Måske på Island. Bjørn Daniel Svasson. Så Daniel A. Pedersen, Daniel Christensen, Daniel Gadegaard, Daniel Lasani.
Han hedder jo bare Tørsen. A til mellemnavn. Lidt spøjst.
Ja, Daniel A. Pedersen. Og han spiller jo AB nu. Apropos A.
Ja.
Ja. Så Daniel... I hvert fald i nyere tid, kunne være et godt navn at hedde.
Men der er jo ikke så mange minutter hos alle de der Danieler.
Nej, det altså ved jeg godt.
Asani og Gadegaard og sådan noget var jo ikke...
Jeg vil sige, man kunne også have spillet... jeg var måske selv gået med et navn, hvor jeg tænkte, det havde der været flere med, det overraskede mig, der ikke var flere. Kasper kan jeg også stave med både C og K. Der har kun været fire. Kasper Højer, Kasper Lunding, Kasper T. Christensen, Kasper Junker. Frederik, også forholdsvis populært. Tinger, Brandhof, Iler, Møller. Mikkel, Kandegård, Duelund, Lassen, Rask. Michael, kan også stærkes på mange måder. Akoto, Andersson, Sakko. Og så har vi haft Morten Duncan, Morten Nordstrand, Jens Dage, Jens Jønsson, Martin Spellmann, Martin Pusic, Niklas Hallenius, Niklas Backman, Jakob Andersen, Ankersen, Thomas Juel Nielsen, Thomas Christensen, Sebastian Grønning, Sebastian Hausner, Mathias Jørgensen, Mathias Sauer, Patrick Mortensen, Patrick Olsen. Og... Mustafa, Amini og Bundo.
Åh, okay, det havde været frækt.
Magnus Anbo, Magnus Kostrup. Der har været mange forskellige spillere igennem, og der har stoppet min research. En lidt anderledes quiz i dag. Jeg synes, Gustav han vandt.
Ja, men det er Daniel, der er vindernavnet.
Det er Daniel, der er vindernavnet. Det må man lige huske på, hvis der er en babydreng i maven hos en, der hører med.
Ja.
Og man vil igennem på AGF's mandskab.
Jeg tror, der skal mere til, måske, men... Det er en god start.
Jeg kan høre Ørskov på fredag, om det er en del af scouting-strategi.
Det synes jeg, du skal. Det synes jeg, du skal. Med det, har vi så noget, vi skal nå til allersidst, eller er det ved at være tak for i dag tid?
Jeg tænker, vi er godt rundt. Følg med ind på kstdh.dk. Der kommer altid lækre ting, og så skriv, hvis I har nogle spørgsmål til Jesper Ørskov, inde på Twitter eller på Lyden af GF's side, så kan jeg tage dem med til ham.
Det skal vi nok lægge op.
Og så faktisk bare lige den sidste opfordring, det har vi jo opfordret til ofte, men at komme på stadion, men hvis du vil have Sears Park i sin gamle oprindelige form, så er det altså ved at være, og så er det godt være, at det er mandag og aften, og lur mig, om det ikke både kommer til at regne og blæse og være enormt koldt, men det er ved at være tid, hvis man skal have de sidste Sears Park med.
Og det vil jo være, når man sidder på det nye stadion, så vil man huske tilbage på de der helt sindssygt kolde efterårsaftener på Aarhus Stadion, ikke? Ja, lige præcis. Med det så siger vi tak for i dag.
Kom så, Emil.